Ana endi qamoqxonani o'ziga o'tamiz. Siz aytib o'tdingiz, demakki, qamoqdagi mahbuslar ham amnistiya bilan tanishtiriladi. Bu qanaqadir doskaga yopishtiriladimi? Ya'ni amnistiya yoki tarqatiladimi ularga anaqa varaqa sifatida? Ya'ni qanaqa
tanishtiriladi?
Qanday tarzda? Ya'ni biror bir majlis qilinadimi ular bilan? O'sha
texnik albatta majlis qilinadi. Amnistiya to'g'risidagi qaror e'lon qilinishi bilan o'sha mahkumlarni bir joyga yig'ib, o'sha amnistiya to'g'risidagi qarori e'lon qilishadi. Kim xohlasa, uni qo'liga berib ham qo'yishadi. Ikki varoqlik narsa.
Endi o'sha biror bir mahbus ko'rdi, o'zini amnistiyaga tushadigan odamga o'xshab turibdi. U qamoqxona ma'muriyatiga borib, mana men tushayotganga o'xshayapman, menga nima deysiz deb murojaat qilish kerakmi? Men misol pushaymon bo'lgan odamman deb murojaat qiladimi yoki qanaqa?
Xohlasa o'sha mahkum o'zi ma'muriyatga murojaat qiladi, lekin ma'muriyatini ham bitta katta qiziqish bor. Tezroq o'sha amnistiya to'g'risidagi qaror qo'llanilgan shaxslarni ozodlikka chiqarish. O'shanga shaxsiy jildlarni yig'adi, mahkumga e'lon qiladi. Qani hamma materiallaring hozir mana prokurorga yuboriladi. Men taqdimnoma qilyapman. Keyin sudga chaqiriladi. Sud amnistiya qolaversa mana joylardagi shaffoflikni, ochiq-oydinlikni ta'minlash uchun ishchi guruhlar tashkil etilgan, senatorlar, deputatlik korpus, ombudsmani, mintaqaviy vakillari ular hammasi yig'ilib, mahkum bilan gaplashadi, ma'muriyat bilan gaplashadi. Kerak bo'lsa sudga boradi, sud jarayoniga qatnashadi. Qaror olgandan keyin tamomila ozodlikka chiqadi. Keyinchalik qo'liga mahkum albatta ozod bo'lganligi to'g'risida ma'lumotnomani oladi. Agarda uni shaxsiy hisob varaqasida pul bo'lsa, o'sha shaxsiy hisob varaqasidan pulini beradi. Puli bo'lmasa, yo'l kerak qo'liga beriladi.
Ozod bo'lmay qolsa-chi, ya'ni unga sizni masalangiz ko'rib chiqildi, lekin mana shu narsalar tufayli ozod bo'lmadingiz deb xatam beriladimi? Ya'ni keyinchalik
beriladi albatta. Beriladi, agarda sud misol uchun qanaqadir asoslarga ko'ra rad to'g'risidagi ajrim beradigan bo'lsa, marhamat u yuqori turuvchi sudga murojaat qilishi mumkin.
Bu sud birinchi sud menimcha qamoqxonaning o'zida o'tkaziladi. Birinchi sud qamoqxonaning o'zida o'tkaziladi shekilli. Umuman mana shu amnistiya haqidagi sudlar ko'rib chiqish jarayoni sifatida qanday? Ya'ni o'sha komissiya o'sha guinni, ya'ni o'sha qamoqxonani o'ziga boradi, o'sha yerda bir xonani olib, o'sha yerda mahbuslarni ko'rishni boshlaydimi yoki qanaqadir har bitta amnistiyaga tushadigan odamni chaqirib, uni alohida yana sud qilishadimi o'sha yerda?
Ayshirjon, endi u yerda sudni joylashishga bog'liq. Bir, ikkinchi, qamoq vaqtinchalik qamoqda saqlash joylari borligiga bog'liq. Keyin ularni konvoy masalasiga ham bog'liq. Mana qamoqda o'tirganlarni olib borishga, ularni qaytarib olib kelishga imkoniyatiga ham bog'liq. O'shuning uchun o'sha vaqtinchalik saqlanadigan joylar mavjud bo'lsa, sud o'sha joyda ko'radi. Agar unaqa imkoniyat bo'lmasa, sud borib o'sha jazoni ijro etish joyida ko'rishi mumkin. Vaziyatdan kelib chiqib, 3 oy ichida amnistiya to'g'risidagi qaror bajariladi.